Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redideront Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Die Dominico in Jämijärvi kve est parekia finnika, kalamitas a eria funestissima accidit. Aeroplanum parvum quo decem saltatores de kidui vehe bantur in terram decidit, quo factum est ut octo homines in quibus due femine mortem occumperent. Magister autem aeronavis et duo incessores vitam servarunt. Kve fuerit causa illius mali nondum constat.
Vladimir Putin, presidents Russiae, nihil impedire censuit quin necessitudines inter Russiam et terras occidentales inter cedentes ad pristinum statum restitui possent. Eam autem rem in solis Russis non positam esse, sed etiam aliis sum esse faciendum. Addidit se presidem consociationis Atlantice designatum Jens Stoltenberg bene novisse et amice de eo cogitare.
Joe Biden, vicepresidens civitatum Americae unitarum, Ukrainis opitulationem quinquaginta miljoonum dollariorum pollicitus est. Russos autem severe monuit ut copia suas ex confinio Ukraine reducerent, neve separatistis Ukraine orientalis auxilium ferrent. Ait tempus eorum jam deficere ad discrimen Ukraine solvendum.
Silvio Berlusconi, pristinus princeps minister Italiae, propter fraudem tributariam labore publico unius anni damnatus est. Penam ita luet ut saltem semel in septimana in aliquo gerontocomio opus faciat. Ad animadversionem eius id accessit, quod sedem in camera superiore parlamenti Italiae amisit, et jus eius itinerandi circumscriptum est.
Gabriel Garcia Marquez, scriptor columbianus, postquam aliquamdiu ecrotavit die septimo decimo huius mensis de vita decessit. Laudem literariam cum multis operibus tum eo kve solitudo centum annorum inscribitur sibi conciliavit. Merita eius tanti estima bantur, ut ei anno millesimo nongentesimo octogesimo secundo premium nobelianum litterature concederetur.
Scrinium in quo reliquiae sancti erigii regis olim svetie asservantur, die mercurii in ecclesia cathedrali upsaliensi apertum est. Ossibus per scrutandis investigatores cognoscere volunt, utrum multe fabulae vitae et morti eius in texte, fundo careant necne.
Ver in finnia hoc anno tam maturum fuit, ut agricole duabus fere septimanis prius quam fieri solet in arvis operari inciperent. Neque hoc illis contigisset nisi terra mire quam sicca machinas tractorias jam bene sustineret. Qui agris colendis operam dant sperant fore ut dies proximi calidiores fiant et postea impres pluvii sationes vernas opportune irrigent.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete.